No, Cristina, Cristina, sei una già.
Se hai conoscenza del programmare, o così lo faccio, tempo sulla faccia sta, proprio per schizzi, ma ci sono altri che non vi ho fatto stare. Non so, per noi, a principio, viene voi, ci si accede, ma il faccio di schizzi, ma da c'è a sempre la stessa radice. Se per un anno domi 12 4 e parlo domi forse ci sono mai
niente ma non lo cita in microfono mai te parli
ragazzo quelle persone
quando ci dai a mamma quando ho conmato che fai me
se puoi viene se non sono domi di tanto gruppo la cesta c'è
c'è stato il microfono mai spalle
queste 16 anni approssimati.
Ma quanti mi deve mandare uomo?
Cioè... Se mi messo...
Se fa, l'uomo
deve andare a prendere.
Compori, compori.
Che mi mangia ad essere cari con me. Ci dico stasera, un po' di un giorno. L'uomo mi deve andare. L'uomo mi deve andare di storia... Mi fa proprio il microfono. L'uomo mi deve andare quando... Una storia lui mi ha messo in parallelo. Serica... Il popolo di Israele. Il popolo di Israele o su altro grunto datorita alla legge loro che hanno l'autocut, delle scelte loro che hanno l'autocut, ciascuno ci ne credenze. Domidan, a proprio? Domidan, no, ho avuto patria. Ho posto una roba in Egitto, ho posto una roba in Babilonia. Babilon, ho lasciato 16 anni, lungi, tutto generazione, dobbiamo essere un Egitto, che ha deparato con un altro vicino lo via da aggiunsero, che ti passo un esempio, da 2000 anni, per la patria, ci ha astăzi un popor, 2000 anni, ce i-a ținut? Mai e un popor, care a trăit 2000 de ani, per patria, per să aibă un loc al lor, nu se spune să fie așezat. Ce i-a ținut? Numai Dumnezeu poate face. Nu acesta. Și orice trebuie de mine.
Pune mâna pe toate ce ai făcut.
Anul când se aveau aceste lucruri despre care vom citi, nu exista Noul Testament. Nu existau scrierile Noului Testament. Iar cei ce vreau să-L cunoască pe Dumnezeu nu aveau decât scrierile Vechiului Testament. Și acelea, și acelea erau la îndemâna puținor oameni, cu dare de mână. Și știința de carte era redusă. Cu poporul Israel, însă, știința de carte era un lucru însemnat și ei erau educați, un popor educat. Era datoria părinților să învețe copiilor legea Domnului. Și de aceea, ca să înveți legea Domnului, nu se transmita doar oral, ci trebuia să-i pregătească pentru o viață adultă, când singuri puteau să-și deslușească adevărurile legii lui Dumnezeu. Așa încât, poate unii v-ați spus problema când s-a definitivat canonul, adică toate cărțile care compun acum Biblia. Poate v-ați spus această întrebare. Cei care nu ați avut curiozitatea să căutați, informațiile sunt la îndemână, doar o simplă căutare. Puteți găsi aceste lucruri. Prin anii 70, 170, deci cam 100 de ani și mai mult decât ce se întâmplă în faptele apostolilor în împrejurarea aceasta de astă seară, pe care o știm astă seară, în anul 170 a avut loc prima menționare a canonului Scripturii acceptat de biserică. Biserica, să zicem, universală, globală, de atunci. Atunci nu era ortodoxie, catolicism, era o singură biserică, învățită pe cetăți, cu episcopi în fiecare cetate, cu mitropoliți care erau peste capitala unei provincii, unei regiuni și era o ierarhie bisericească. În anii 170, fără două, trei cărți din Noul Testament, n-am să le menționez, nu dau gânduri cuiva, dar sunt informații disponibile, fără două, trei cărți, erau toate celelalte, deci 27 de cărți în Noul Testament acum, deci erau vreo 24 acceptate, așa cum le găsim acum în Scriptură. Deci 24 era o mică minoritate, 3 cărți care nu e atunci, în 170. Până în anul 400 s-a definitivat canonul, ceea ce noi citim astăzi, citeau și ei acum 1600 de ani, bineînțeles și acum 2000 de ani, pe măsură ce s-au scris cărți. Deci am făcut această introducere. Cuvântul lui Dumnezeu are cea mai mare autoritate să ne învețe și pe noi și cea mai mare autoritate să se și explice singur. Dacă este ceva ce nu înțelegem în Scriptură, primul loc în care trebuie să căutăm este tot în Scriptură. În primul rând plecăm de la trimitere. Trimiterele nu sunt întâmplător acolo. Niște oameni au gândit și au zis, ia să fiu eu de folos fraților mei creștini din generația mea și din generația următoare. Și să pun acolo niște legături, ca oamenii să se ducă singuri, citind un verset și neînțelegându-l să facă ce-a vrut aici să spună autorul. Și merg și din trimitere. Și la versetul la care ajung, fiecare verset are 3-4 cel puțin trimite, sunt unele și fără, dar nu ești lipsit de ajutor și de ghidare prin Scriptură. Și atunci, cea mai mare autoritate în explicarea Scripturii este tot Scriptura. Și nu e nicio greșeală să mergi din trimitere în trimitere și să mergi pe firul gândirii autorului și de fapt pe firul gândirii lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne punem întrebarea de ce canonul a stabilit aceste cărți și nu altele, sunt foarte multe cărți apocrife, se numesc, neautentice. Dar de ce a considerat biserica că sunt neautentice? Nu că ar fi lipsite de inspirație, dar acestea care acum sunt în Scriptură se consideră că sunt fără greșeală și fără eroare de inspirația lui Dumnezeu, de inspirație divină. Și atunci, dacă este adevăr, el este, trebuie să fie coerent cu sine. Cine a avut privilegiul să, să citească măcar o dată Scriptura de la început până la sfârșit, a văzut că este extrem de coerentă. Nu se contrazice, doar se completează. Dacă sunt locuri unde pare că se contrazice, nu se contrazice. Se completează și mintea noastră trebuie să se ducă, dacă cumva ne duce cu gândul. A, nu mai citesc de aici ce zice aici, contrazice ce zice în colonie. Să ne deschide inima la adevărul lui Dumnezeu, să înțelegem că Biblia completează. Biblia ajută să înțelegi Biblia. Am să citesc acum textul și pentru că am considerat că nu pot eu explica lucrurile care se spun aici, care aproape, fără excepție, sunt de mare importanță pentru instruirea noastră ca și ucenici ai Domnului Iisus. Nu e alt loc, altă carte, altă teorie, altă dogmă, altă învățătură care să explice ceea ce este aici. Așa încât am să cer adunării îngăduințe și să facem și un exercițiu de răbdare, pentru că textul ales am să încerc să-l explic tot prin texte din Scriptură. Și am să le citesc. Decideți singur dacă sunt explicații bune, dacă sunt legături bine făcute, sau căutați dumneavoastră, frați și surori, în continuare aceste legături din Scriptură. În Cezarea, deci încep cu Faptele Apostolilor, capitolul 10. Este vorba de sutașul Corneliu, un roman, un ostaș roman, un ofițer roman, care este militar. Armata, în vremea Imperiului Roman, nu era nici vorbă să fie o jucărie, pentru că Imperiul Roman era pus pe expansiune, pe cucerit, pe pradă și să, așa, să liniștească inimile oamenilor, să aducă Pax Romana, pacea romană în tot Imperiul Roman. Era o pace impusă prin forța armelor. Așa încât ofițerii, armata romană, era de autoritate, poate în vremea noastră mai vedem doar la unele neamuri care se manifestă în zilele noastre. Dar această autoritate era coordonată, disciplinată, și iar Corneliu, despre care citim, era un ofițer roman. Dar vom vedea ce se întâmplă în viața acestui ofițer roman de carieră. Era sutaș, adică comandant peste 100 de, aproximativ, 100 de ostași. Ceasă de ierarhia și poziția lui era. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită italian. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu, pe la ceasul al 9-lea din zi. A văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis: Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Și el și-a adus aminte de el. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cucernic, din aceia care îi slujeau în tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la el. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al 6. A ajuns foame și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. În grecește este extaz. Extaz. O stare de... nici nu știi dacă e, cum zicea Apostol Pavel, dacă am fost ridicat până la cer, nici nu știu dacă eram cu trupul sau fără trup, sau un duh. Nu știa. E o stare în care nu știi ce se întâmplă cu tine, dar vezi lucruri pe care, cum spunea Marian, fratele nostru dimineață, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au sus. Stare de extaz. Aici e tradus răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri. Coborându-se și slobozindu-se jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace, cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva scurcat sau necurat. Și glasul i-a zis, iarăși a doua oară, ce a curățit Dumnezeu, să nu numești spiocratie. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori. Și îndată după aceea, vasul a fost ridicat, iarăși de aceea. De când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedenii pe care o avusese, iată că oamenii primiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon zis și Petru găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenie aceasta, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni. Scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, că și eu i-am zis. Petru de s-a coborât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? I-au răspuns, utașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei la un soț și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns în Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te și eu sunt om. Petru, care dădea cu sabia, acum îl ridică un păgân de la pământ, care se închinase înaintea lui și nu acceptă. Scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunat pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Deja se lumina în el ceea ce nu înțelegea în vedenia pe care o avusese. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați venit după mine? Corneliu a răspuns. Acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea, în ceasul al 9-lea, și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zic și Petru. El găzduiește în casa lui Simon, tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine am făcut ca eu. Acum, dar toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit de o mulțumesc. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos. Care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Nu la tot noroiul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu. Nouă care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. De când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Însă citești și capitolul următor, o parte din el mai scurt, pentru că explică niște lucruri de ajutor ca să înțelegem și mai bine acest capitol. Și inclusiv vedenia lui Petru cu fața de masă cu animale curate și necurate. Apostolii și frații care erau în Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Și ziceau, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Petru a început să le spună pe rând cele întâmplate. El a zis, eram în cetatea Iope și pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească și am avut o vedenie. Un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri se cobora din cer și a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care mi-a zis, Petrescu, alăte taie și mănâncă. Dar eu am răspuns, nici de cum, Doamne, că și nimic spurtat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea. Și glasul mi-a zis a doua oară din cer ce a curățit, Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iar la cer. Și iată că îndată trei oameni primiți din Cezarea la mine au stat la poarta casei în care eram. Duhul mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Acești șase frați m-au însoțit și ei și am intrat în casa omului. El ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe un înger, stând înaintea lui și zicându-i, primite la Iope și cheamă pe Simon, ți și Petru, care îți va spune cuvinte prin care îi fii mântuit tu și toată casa ta. Și acum am început, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei, ca și peste noi la început. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? O ce au auzit aceste lucruri s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăință să aibă viață. Astăzi, la 2000 de ani de la aceste evenimente, începând cu acel moment, neamurile au fost încredințate că sunt acceptate de Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu suntem fii ca și poporul Israel. Dacă cineva își pune întrebarea de ce sunt atât de binecuvântați israelieni, poporul Israel, în istorie, să ne uităm, să stăm un pic să ne gândim că n-a fost doar binecuvântare, a fost și asprime din partea lui Dumnezeu și Doamne, cât asprime a fost pentru neascultările lor, pentru răzvrătirile lor. Numai în vremea Domnului Iisus, câtă răzvrătire împotriva Domnului nostru. Câtă răzvrătire, câtă neacceptare. Dacă ne gândim, când l-a înviat Domnul pe Lazar, ai fi zis, Păi, cine poate face așa ceva pe pământ? Cine poate? Uia porți. Ai fi zis, acum gata. Sunt gata fariseii, sunt gata învățătorii. S-a terminat cu răzvrătirea și cu necredința lui. Dar de unde? Ei au zis că omul acesta e periculos. Dacă îl lăsăm, vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Și s-au hotărât să-l omoare nu numai pe Domnul Iisus din momentul acela, dar și pe Lazar. Dovada puterii Domnului Iisus, puterii lui Dumnezeu care lucra prin Domnul Iisus Hristos. Și ce fac ei? În loc să creadă, hotărât să-l omoare. Împotriva legii. Împotriva legii se hotărât să-l omoare. Că vin romanii care erau deja stăpâni acolo. Deja era Pilat din Pont guvernator. Nu e ca și cum ar fi venit romanii în momentul ăla și era doar o amenințare în afara cetății, că era cetatea asediată. Păi, dar erau deja stăpâni romani. Era o pax romana așezată în Iudeea. Și care roman să vină? Dar în gândirea lor era așa. Așa cum înțeleg eu lucrurile. Noi, care lucrăm cu Dumnezeu și suntem mari preoți, slujba pe care a stabilit-o Dumnezeu și toată ierarhia preoțească și toată ierarhia politică a Israelului este de la Dumnezeu. Dacă n-am fi noi și ar veni un altul ca acesta, care cine e? De unde e? Din Galileea? Păi s-a ridicat un proroc din Galileea. Erau împietriți, orbiți. Și au zis, dacă noi nu o să fim și lumea se duce după el văzând aceste semne, atunci, dacă nu mai e puterea politică prin noi, vin romanii și fac de capul lor, ne distrug națiunea. Deci câtă mândrie aveau că ei sunt salvatorii națiunii Israel. Față de cine? Față de Dumnezeu care venise la momentul potrivit să-i salveze. În ce fel? Poate și de romani îi salva într-un fel. Dar Domnul știa care este istoria. De la început până la sfârșit. Timpul s-a scurs. Din păcate, aș fi avut să mai spun lucruri. În Daniel am să citesc versetul din Daniel și cu asta am să închei. Am să o rog pe Cristin, dar nu are posibilitatea să... am aici câteva texte care explică ceea ce am citit acum. Am să citesc Daniel 2:44 și am să menționez Matei 21, capitolul 21, de la 33 la 43, aceasta, unde este pilda vierilor. Un stăpân își încredințează via și ce se întâmplă acolo. Și în final spune că împărăția va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Atunci a fost această hotărâre pe care Dumnezeu, Domnul Iisus, a prorocit-o. Iar Daniel 2:44 și cu asta am încheiat, pentru că sunt sigur că Mihai ne va spune multe lucruri învățături bune, dar nu numai de aceea, ci pentru că așa e programat, Daniel 2:44. Dar în vremea acestor împărați, e vorba de succesiunea unor imperii, e vorba de visul lui Nebucadnețar, cu chipul de aur, și aceasta e finalitatea visului explicat de Daniel. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Adică nu va fi o națiune care să zică poporul acesta este împărăția lui Dumnezeu. Așa cum israelienii zic despre el. Și a fost mult timp până și-au ales un împărat. Prima greșeală. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăini veșnic. Împărăția lui Dumnezeu. Cine e această piatră care se căsătorește, diminuie, se mărește? Singura explicație pe care eu o văd este biserica. Astăzi, biserica nu este a unei națiuni, nu domnește nimeni peste ea. Nu este o singură biserică să zică papa de la Roma să aibă o pretenție să zică biserica este una și eu sunt prin succesiune succesorului Petru, marele episcop, Domnul să-i dea har, papei de la Roma și oricărui papă și oricărui conducător de biserică de pe fața pământului din toate generațiile să fie supus fie sub ascultarea lui Dumnezeu, așa să fie. Deci Matei 21, 33-43, pilda vierilor, și citiți, vă rog, Romani, de la 9, de la 9 până la, de la versetul 1 până la versetul 26. Acesta este vorba de împărăția lui Dumnezeu, este dată unui popor care nu e un popor al unei națiuni. Cât despre Israel, ce este cu Israel? Romani 10 și 11 dau foarte multe informații despre Israel în paralel cu Biserica. Domnul să ne binecuvânteze și El să ne călăuzească în toată stăvința noastră de a desluși adevărul lui Dumnezeu. Amin.